Tas pamata mērķis ir, lai cilvēks spēja apzināties savu vardarbīgo uzvedību, un tas visticamāk arī visbiežāk arī tajās grupās notiek. Kad cilvēks atnāk, viņš vēl īsti nesaprot, ka viņš ir bijis vardarbīgs. Jo ir arī tādas nianses, nu, tad, ka mēs esam fiziski vardarbīgi, mēs ļoti labi saprotam. Mēs esam iesituši, un tur ir palicis zilums, vai ir kaut kādas sekas tam sitienam, vai ne? Bet tad, kad ir emocionāla vardarbība, vai arī kaut vai tādas vardarbības veids, kā atstāšana novārtā, ko vairāk gan pret bērniem var attiecināt, jā, ja emocionāla vardarbība, tad to apzināties nav tik vienkārši. Un tajā programmas laikā cilvēkam ir iespēja saprast, ka es esmu bijis vardarbīgs, apzināties šo te un zināt, ko darīt, lai šī situācija mainītos. Faktiski tā ir uzvedības un uzskatu maiņa, kas notiek un kas ir arī mērķis tai pašai programmai.